Ozodlikka WhatsApp tizimi orqali kelgan xabarda Xalq bankining o'z nomini aytishimizni istamagan yosh mutaxassisi mana bularni yozadi. Respublika Xalq bankiga yangi rais kelib, 5000 ga yaqin bank xodimlari ish o'rnini qisqartirib, shuncha odamni ko'chaga haydamoqda. Nima emish, oylik maoshni oshirarmish. Oylik maoshni xodimlarini qisqartirish evaziga oshiradimi? Bu tushunarsiz holatga hech ham tushunib bo'lmayapti, deyiladi WhatsApp tizimi orqali kelgan xabarda. O'zbekiston Xalq bankining Ozodlik muxbiriga ovozini yozmaslik va ismini aytmaslik sharti bilan suhbat bergan yosh mutaxassislaridan biri ish o'rinlari qisqarishi to'g'risidagi xabar yoshlarni tashvishga solib qo'yganini aytdi. Masalan, men o'qishni bitirib Xalq bankiga ishga kirganimga hali 1 yil bo'lgani yo'q. Shu orada shtatlar qisqararmish, 5000 ga yaqin odam ishdan ketarmish degan gaplar paydo bo'lib qoldi. Agar ish o'rinlari qisqarsa, birinchi navbatda yoshlar ishdan ketishidan xavotirdamiz, chunki bizning tajribamiz hali yetarli emas. Tajribali, malakali xodimlar o'z-o'zidan ishda qolishi aniq. Hali tajribaga ega bo'lmagan yoki orqasida qo'llab turgan odami bo'lmagan yosh mutaxassislar birinchi bo'lib ishdan bo'shatilishi bizni tashvishga solyapti, dedi Xalq bankining Toshkentdagi markaziy apparatida ishlovchi yosh xodimlardan biri. Xalq bankining o'zini Tohir deb tanishtirgan rasmiysi mazkur tashkilotda ish o'rinlari keskin qisqarish haqidagi gaplar hozircha asossiz ekanini bildirdi.
Unaqa 5000 ta unaqa ma'lumot umuman yo'q. O'zi xodimlarimiz xomindami shunaqa yo'q, qanaqa qilib 5000 tasini qisqartiramiz, yo'q. Uncha odamni qisqartirib unaqa qilinmaydi, aka.
Unga ko'ra gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, bank faoliyatini optimizatsiyalash haqida bormoqda.
Hozir qisqartirishmas, bu optimizatsiya ham bo'ladi. Ayrim yo'nalishlar, men bu daromad keltiruvchi yo'nalishlarga ko'proq urg'u berib, daromad keltirmaydigan anaqalarni sal kamaytirish ketyapti, shu anaqasi. Hali unaqa anaqasi yo'q, qisqartirish yo'q, kimdir hozir ishdan olib tashlash unaqa bo'layotgani yo'q-ku. Endi hozir o'sha optimizatsiyaga o'xshash jarayon bo'layaptida hozir. O'sha Xalq bankini daromadga olib chiqib, ijtimoiy himoyalab, xodimlarni, ya'ni ish haqlarini ko'tarib, shu narsa bo'yicha hozir masala yurg'izilyapti, shu bo'yicha ishlanyapti.
Suhbatdan oydinlashdiki, optimizatsiyalash jarayonida Xalq bankining daromad keltirmaydigan yoki kam daromadli tuzilmalari bekor qilinadi va bundan tejab qolingan mablag'lar boshqa xodimlarning oyliklarini ko'tarish uchun sarflanadi. Xalq bankining marketing departamenti va kadrlar departamenti rahbarlari bankning qaysi tuzilmalari yopilishi va buning ortidan qancha odam ishdan ketishi mumkinligi, ish o'rinlari qisqarishi, ortidan ishsiz qolgan xodimlarga qay tarzda va qancha miqdorda tovon puli to'lanishi yuzasidan bergan savollarimizni javobsiz qoldirdi.
Это вы правильно, вы по адресу попали, но данных таких вам никто не даст.
Siz kerakli adresga murojaat qildingiz, lekin bu haqda sizga hech kim ma'lumot bermaydi, dedi Xalq banki marketing departamenti rasmiysi. O'zbekiston Respublikasi Xalq banki bugungi kunda mamlakatdagi eng ko'p tarmoqqa ega bo'lgan yirik bank hisoblanadi. Xalq bankining 14 hududiy, 184 tuman va shahar filiali, 240 mini banki va 3500 dan ortiqroq ixtisoslashgan bo'limlari bor. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.